Здравейте, колеги! Можем да започнем с днешния брифинг, посветен на предстоящата сесия на Европейския парламент, която започва днес в Брюксел, дистанционно, като по-голямата част от депутатите ще вземат участие от своите държави, тъй като поради тежката ситуация епидемична в Брюксел, председател на парламента призова да не се пътува за сесията тази седмица. Аз съм Теодор Стойчев, ръководител съм на бюрото на Европейския парламент в Брюксел и днес ще си говорим по-специално за реформата на общата селскостопанска политика, една от най-важните политики на Европейския съюз, не само от към своите икономически, социални и хвилищни последици, но и поради факта, че една сериозна част от бюджета, дори и днес все още, общия бюджет на Европейския съюз отива към нея. Последната реформа преди 7 години, така че сега настъпи момента наистина да се преразгледа какво точно, какви са акцентите на тази политика, как точно да става финансирането по нея. Като естествено, когато говорим за реформа на тази политика, това ще стане факт след, говоря се, за 2023 година. Днес сме поканили българският член на Европейския парламент от Обнови Европа, госпожа Тидже Алиева-Вели, която е член на Комисията по земеделие на Европейския парламент и ще ни представи основните линии, за които се говори за реформа в Европейския парламент, като всъщност има три законодателни предложения, три законодателни доклада, които се разглеждат в момента в Европейския парламент. Това ще бъде тяхното първо разглеждане, преди като позиция за преговор от страна на Европейския парламент, с които ще се влезне съответно в законодателни преговори с съвета на министрите, за да може да се стигне до оформянето на като окончателно прието законодателство между двете институции. Така че бих искал да дам думата на госпожа Вели, която да ни разкаже за какво точно става въпрос в тези предложения. Има някои много важни неща за България. Потенциално всички са важни, но, например, ограничаване на плащанията към големи производители, например, и подпомагане на по-малки и млади земеделски производители, така че наистина да има справедливо разпределение на средствата в общата селскостопанска политика. Заповядайте, госпожо Алиева-Вели, да ни представите. Знам, че има и над няколко хиляди предложените изменения от страна на европейски депутати, което дори прави несигурно тяхното гласуване в рамките на една сесия. Но ако може да ни представите наистина какви са основните акценти, върху които се обсъжда в Комисията по земеделие на Европейския парламент. Заповядайте за кратко представяне, колкото може да е кратко, разбира се, по тези въпроси, и след това ще преминем към въпроси и отговори, които, тъй като в момента се излучва на живо по радио и в някои интернет сайтове. Ще ви моля просто да задавате въпросите в чата, за да може да по-лесно да оперираме след това Калина, на която искам да благодаря Калина Върбанова. Нашето престъщина, което искам да благодаря за организация днешния брифинг, ще задава въпросите. Заповядайте, госпожо Алиева-Вели.
Благодаря ви, господин Стойчев. Благодаря ви, колеги, за възможността днес да си говорим за, аз ще кажа, най-важната политика на Европейския съюз, защото тя осигурява прехраната на половин милиард на Европа и на не само на Европа. Така че за мен това е най-важната политика. Както знаете, заема една трета от бюджета на Европейския съюз. Важен момент в контекста на зелената сделка, на Брекзит, все още недоговорената многогодишна финансова рамка. Всичко това в известна степен забави преговорите. Трите регламента, тези законодателни предложения, които включват хоризонтален регламент, който въвежда нов модел на прилагане на самата обща селскостопанска политика, проекто за регламента за стратегическите планове и регулацията за общата организация на пазарите бяха гласувани в предишния мандат на Европарламента през 2019 година. Поради важността на общата селскостопанска политика, в началото на този мандат взехме решение това законодателно предложение да бъде разгледано. Тежки преговори, тежки компромиси и, разбира се, когато говорим за компромиси, недоволството от страна на всички е еднакво. Допълнително преговорите бяха усложнени, както и вие споменахте, от COVID-пандемията, тъй като режима на онлайн работа не се оказа най-удачния за водене на преговори и за постигане на компромиси. Въпреки всичко, провеждахме многократни срещи с заинтересованите страни, с браншовите организации на европейско ниво, като КОПА и КОДЖЕКА и други. И основната тема на бъдещата обща селско-стопанска политика остава зелената сделка и как тя ще се отрази на нашите фермери. Да, всички осъзнаваме, че няма да е лесно. Няма да бъде лесен прехода към щадяща околната среда икономика и екологично селско стопанство, но този труден път трябва да извървим заедно. Не искам да гледам отрицателно, напротив, за мен тази реформа и зелената сделка носят и предлагат много възможности за българското земеделие. Казвам възможности, защото е много важно в дебат с заинтересованите страни да се разработят така наречените зелени мерки или екосхемите в земеделието. В парламента изключително много държахме на това, затова текстове като държавите членки в консултации с заинтересованите страни, включително на национално, регионално и местно ниво, следва заедно да разработят зелените мерки. Едновременно с това, справедливите доходи за земеделците остават сърцевината и фундамента на тази политика още от самото ѝ създаване. И моето разбиране и приоритет в това отношение е осигуряването на справедливи доходи за земеделците. Зелените практики ще бъдат задължителни за държавите членки, като ще заемат до 30% от бюджета, разпределен за съответната държава, но в същото време ще бъдат доброволни за земеделците. И техните усилия да опазват околната среда и да произвеждат безопасна и качествена храна трябва да бъдат възнаградени и трябва да бъдат поощрени. Така че апела ми към българските земеделци да участват в диалога и в дебатите при разработването на новите стратегически планове. За разлика от изминали програмни периоди, в които Брюксел определяше голяма част от детайлите на правилата и мерките, за първи път имаме възможност сами да определиме мерките, от които имаме нужда. Така че те в максимална степен да отговарят на нуждите на нашите фермери и да защитават техните интереси. Едновременно с това, тъй като няма фермер, който да не е притеснен от Финландия през Германия до България, как ще се прилагат тези зелени мерки, в пакета, който ще подложим на гласуване тази седмица, е предвиден голям бюджет за консултиране на фермерите по зелените мерки, за информираност по отношение на новите изисквания, така че всеки един фермер да се подготви и да бъде готов за прилагането на новите условия. Една тема, която интересува българските фермери, е обвързаната подкрепа. В момента компромиса, който е постигнат, тя да бъде 10% плюс допълнителни 2% в случай на протеинови култури. В момента нивата са 13 плюс 2. Да, искаме запазване. Всички работим за запазване на тези нива, но компромиса, който се постигна, е този. Не беше лесно между предложенията да я няма обвързаната подкрепа и тя да бъде 18 или 20%. Компромисът беше този. Надявам се в преговорите, които ще продължат и със съвета, да бъде постигнат по-висок процент на финансиране, но в крайна сметка е и много важно да бъде ефективно насочено финансовото подпомагане към секторите, които имат нужда. Като част от това предложение на дебати на гласуване ще се предложи изменение, което да дава възможност на държавите членки сами да определят секторите, които да подпомагат по вързаната подкрепа. Преходната национална помощ няма как да не засегна като приоритет на България. За съжаление, в базисното предложение на регламента нейното продължаване липсваше. Българските евродепутати подкрепяме това предложение да бъде тази помощ да бъде продължена, разбира се, с актуализирана референтна година, тъй като всички осъзнаваме, че получаването на помощи заради това, че назад във времето си има отдадена дейност, в никакъв случай не е ефективно. Така че надявам се да имаме прието предложение след гласуването през тази седмица. Приоритет младите фермери неизменно са част от предложенията. За съжаление, в Европа виждаме, че все още 6% от земеделците са млади фермери. Това е твърде недостатъчно. С реформата, която ще се проведе, силно се надявам да виждаме все повече млади хора, които се занимават с земеделие, които трябва да имат възможност до лесен достъп до земя, до улеснено финансиране на инвестициите, които искат да направят. И не на последно място до добри условия за живот в селските райони. Хората, които обработват земята, живеят предимно в селата. И нееднократно съм казвала и в Комисията по земеделие, че привличането на млади хора трябва да бъде и с осигуряването на еднакъв достъп до услуги. Тук няма как да не отбележа като особен успех на преговорите факта, че инвестициите за предоставяне на услуги в селските райони и на изграждане на инфраструктура, било то и социална, остава в пакетното предложение, тъй като нееднократно се чуха много предложения, че общата селско-стопанска политика е само за фермерите и тя не трябва да подпомага такъв тип публични инвестиции. За мен те са неизменна част от живота на всеки един земеделец и от живота на хората, които живеят в селските райони. Така че е изключително важно този тип инвестиции да бъдат продължени. Вие споменахте за тавана на директните плащания. Да, тема, която ни разделя. Компромиса, който беше постигнат, е той да остане доброволен и всяка държава членка да решава какъв размер да бъде той и дали да се прилага. Разбира се, назад в годините равното подпомагане на площ даде големи дисбаланси в различните сектори в България, включително не само в България, се стигна до много конфликти между самите браншови организации, но аз считам, че е много важно да се намери баланса между подпомагането на малките фермери и големите земеделци. И считам, че това в България е въпрос на диалог и на решение, което за в бъдеще трябва да намери своето място в стратегическия план. Последните месеци изключително много наблегнахме и на работата по отношение на подпомагането на малките земеделски стопани. Да, тяхното подпомагане остава едно от основните. Разбира се, е много важно те да бъдат изключени от сложните изисквания на зелените мерки, т.е. от условността, и подпомагането на малките фермери да става при облекчени условия. Дигитализацията и иновациите. Оставям тази тема накрая, тъй като това е хоризонтален приоритет, който освен в общата селскостопанска политика намира своето място във всички останали политики. И за мен работата ни по този приоритет трябва да бъде много координирана и добре планирана от ниво земеделски производител през националните власти и Министерство на земеделието, храните и горите до нас евродепутатите и еврокомисаря. Защо? Защото крайно време е земеделците да могат да използват всички възможности, които Европа в момента дава. За съжаление, все още са ни много непознати програмите Европа 2020, Хоризонт Европа, които предлагат много големи възможности за дигитализация, въвеждане на модерни технологии и въвеждане на иновации. Така че вместо да стоим вперени само във възможностите на общата селскостопанска политика, трябва да се разгърнем и в другите инструменти за финансиране, като те да бъдат използвани в пълна синергия и координирано с основните, които са в общата селскостопанска политика. Знам, че интересът е голям. Какви точно ще са зелените мерки? Ние ще си ги определим и няма как в момента да кажем какви ще са. Много е важно в следващата една година при разработването на стратегическия план всички активно да участват. За съжаление, в момента гласуваме самите правила, без да имаме финансирането, без да знаем какви средства ще бъдат разпределени по конкретните интервенции и мерки. Много е важно фермерите да имат предвидимост и да знаят, за да планират дейностите си, но в същото време е толкова важно всички заедно да изготвим стратегическия план. Силно се надявам да сме си научили европейските уроци в следващата година, когато представим стратегическия план за развитие на българското земеделие. Се надявам то да бъде одобрено с адмирации от Европейската комисия и напълно да отговаря на нуждите на нашите земеделци. Не знам доколко успявам да съм кратка, може да продължим да говорим, но да дадем и възможност за въпроси.
Благодаря ви, да. За това сега прехвърлям на моята колега Калина Върбанова, която ще зададе въпроси и ще манажира тази сесия, защото съм сигурен, наистина, че ще има много въпроси и се надявам да може да отговорим всички от тях, тъй като темата наистина е буквално безкрайна.
Благодаря, госпожо Алиева Вели. Благодаря, Тело. Преминаваме, колеги, към вашите въпроси. Напомням само, че може да дадете в чата на платформата, може да дадете знак, че имате въпрос. Аз мога да ви дам думата, може да самите вие да го зададете. Ако е по-лесно, можете просто да напишете вашия въпрос в чата и аз ще го изчета. И така, преминаваме към първите въпроси, които получихме. Вестник Марица, Мария Петрова. Въпросите са 4 и аз ще ги задам на два пъти, госпожо Алиева. Първите два. Първо, какви политики на национално ниво трябва да се приложат, за да се приспособи новата ОСП, най-вече по отношение на зелената архитектура, към нуждите на българските земеделски производители? Втори въпрос. Има ли шанс през следващия програмен период да се изравнят директните плащания на родните фермери с тези, които получават колегите им в ЕСА? И защо до сега не е решен въпросът с тази несправедливост?
Благодаря. По отношение на политиките на национално ниво, аз споменах, че ние ще определяме мерките, интервенциите, модела на екосхемите, дизайна на тези мерки, в зависимост от предложенията, които Министерството получи от бранша, от земеделския бранш. Тук е много важно да отбележа, че комисията ще подпомага държавите членки при разработването на тези мерки. Освен примерни ръководства, от които държавата да може да се избира набор от мерки, би следвало комисията да осигури една платформа за обмяна на добри практики. Така че да може това, което заложим с ясни резултати, да го постигнем в края на програмния период. Аз съм убедена, че нашите браншови организации комуникират много добре на европейско ниво и обменят опит и практики, които може да заимстваме, така че да надграждаме досегашните зелени мерки. В сегашния програмен период, между другото, заложените зелени мерки от предишната реформа ги виждаме с изключително голям интерес. Надявам се в следващия програмен период да успеем да постигнем същото. Да, пак наблягам на това, че няма да е лесно. Изискванията по така наречената условност са доста, но те отразяват стратегията за опазването на биоразнообразието, стратегията от фермата до трапезата за производство на качествена и безопасна храна. Така че всичко това е залегнало в пакета от законодателство. По отношение на шанса за изравняване на директните плащания. Да, огромна несправедливост. Трети програмен период това предложение го има. И за съжаление все още не е факт. За да бъдат конкурентни нашите земеделци, е ясно, че трябва да получават плащанията, които получава европейския земеделец. Няма да спра да работя по темата, докато не видя българските фермери с изравнени плащания на тези на европейско ниво. Още по време на гласуване на преходното законодателство за 2021 и 2022 година имах такова предложение плащанията да се изравнят до края на 2022. Разбира се, това предложение не беше прието, но за мене беше важен знака и резултата от самото гласуване, тъй като получи голяма подкрепа. 36 гласа против и 30 гласа за, което досега в минали гласувания го е нямало. И за мен това става се по-наболял проблем, който трябва да се реши. Да, в предложението за многогодишна финансова рамка, което лятото излезе от съвета, е залегнало това предложение за изравняване на плащанията до 2027 година. И силно се надявам това да е последния път, в който в регламентите присъстват тези текстове. Само да отбележа една малка възможност за държавите членки, които все още получават плащания под средноевропейското ниво. Те ще имат право да прехвърлят по-голям процент средства от втори стълб, където са интервенциите и инвестициите, към първи стълб, за да могат до някъде да компенсират по-ниските нива на директни плащания. Разбира се, това не е удовлетворяващо, защото то става за сметка на същия бюджет. Всъщност тук не говорим за допълнителен бюджет.
Благодаря ви. Ще изчета два въпроса от чата, които са свързани с зелената архитектура, понеже споменахте, и с екосхемите. Христина Василева от AgriBG пита: докъде стигнаха преговорите относно зелената архитектура и по какъв начин тя ще се синхронизира с новата стратегия от фермата до трапезата? И втори въпрос от AgroTV към Елия Карадочева: ще има ли възможност неизразходвания бюджет от екосхемите да се пренасочи към други схеми? Благодаря.
По отношение на изискванията към екосхемите и на новите стратегии, преди малко отбелязах, че те са залегнали в основата на общата селскостопанска политика. Тъй като двете стратегии са много по-обхватни, по отношение на биоразнообразието говорим за увеличаване на площите в Натура 2000 и в други защитени зони. Говориме за опазване на горите в стратегията от фермата до трапезата за намаляване на употребата на пестициди, на антимикробни препарати. Разбира се, това, което е в основата на трите регламента от общата селскостопанска политика, не е изчерпателно, но работата ще продължи и предстои да бъдат преразгледани в следващите 2 години над 20 законодателни предложения на Европейската комисия, за да се синхронизира законодателството. За неизразходвания бюджет, да, всички държави членки определят прилагането и стартирането на зелените мерки като предизвикателство. Немското председателство предложи да има такава възможност, случай, че първите 2 години останат средства и няма достатъчен интерес от земеделските стопани за прилагането на тези мерки, той да бъде пренасочван към друг тип интервенции и инвестиции. Още нещо много важно. Разработвайки зелените мерки сега, те подлежат на ревизия след 2 години. В случай, че не сме дефинирали много добре нуждите или не виждаме очаквания резултат, ще имаме възможност да променим самите мерки, да включим нови или да изключим други мерки.
Благодаря ви. Продължаваме с въпросите, които получаваме в чата. Спомнахте биопроизводство и тук въпрос от Йорданка Герасимова от БНР Видин. Какви са стимулите, които са предвидени за насърчаване на биопроизводството?
Биопроизводството ще продължи да бъде основна част от развитието на селското стопанство в Европа. Двете стратегии от фермата до трапезата и стратегията за биоразнообразието, знаете, че предвижда 25% от производството да бъде биологично. Разбира се, трябва да се предвидят алтернативни методи при работа. Така че възможностите за биопроизводството ще бъдат много, за да може то да се разгърне в следващите 10 години до 2030 година.
Благодаря ви. Надя Петрова от вестник Агро Пловдив пита, кога е крайният срок за България да предаде в Брюксел стратегическия план? Доколко той ще е прецизно и перспективно разработен, според госпожа Лива, при положение, че най-малко до края на 2020 година повечето браншови организации няма да могат да участват в обсъждането и разработването му.
Стратегическите планове не само на България, на всички трябва да бъдат готови и предадени 1 година след влизане в сила на това законодателство, което ще гласуваме тази седмица. Така че има известно време да можем да се подготвим, но трябва да бъдем силно мотивирани в исканията си, добре подготвени и много координирани. Така че да имаме един добър стратегически план.
Благодаря ви. Христина Василева отново от AgriBG. Въпрос, свързан с специфична цел 10, която е свързана с COVID-19. Европейската комисия анонсира, че през месец октомври се стартират консултации с страните членки във връзка с новата специфична цел 10, която е свързана с COVID-19. Тогава от Министерството на земеделието обясниха, че все още нямат яснота относно тази цел. Може ли да ни дадете повече информация за нея? Особено актуална тема у нас е преходния период и това какво земеделците да очакват след края на 2020 година. Първоначално беше спряга на една година като преходен период. Впоследствие се заговори и за възможност преходният период да бъде 2 години. Ясно е, че все още не са стартирали официалните дискусии по темата. Но какво се говори в Брюксел в момента?
В Европейския парламент гласувахме предложението за преходния регламент и ние приехме този преход да бъде 2 години. Т.е. в следващите 2 години, заради закъснението на многогодишната финансова рамка, заради COVID, заради Brexit и заради забавянето на договарянето на общата селскостопанска политика, вече е ясно, че преходният период ще бъде 2 години. Освен обаче, преходните бюджети и преходните мерки, които са нови пари по старите правила, в следващите 2 години ще трябва да отговорим и на последствията от COVID-пандемията. През този месец гласувахме в Комисията по земеделие и развитие на селските райони пакета за възстановяване и следващо поколение по отношение на земеделието. Решено е на ниво Европейски парламент, защото преговорите с съвета все още предстоят, но за улеснение на земеделските стопани средствата, предвидени за възстановяване от COVID-19, ще бъдат изразходвани по същите правила, които се изразходват и другите средства. За съжаление, все още преговорите със съвета не са започнали, но ние на национално ниво трябва да обосновем приоритетите ни след COVID-кризата. Така че в следващите 2 години ще бъде изключително важно да може до нашите земеделци да стигнат и средствата, които са предвидени по плана за възстановяване. А на европейско ниво, по последните предложения от съвета през лятото, който беше проведен, сумата е 7,5 милиарда евро.
Благодаря ви. Йорданка Герасимова, БНР Видин. Как точно ще се подпомагат малките производители, за голяма част от които дейностите са единствен източник на доходи? Как може да се гарантира устойчивост на тяхното производство?
Устойчивостта на производството, разбира се, е с стабилизиране на доходите. Тук искам да отбележа и нещо много важно в контекста на малките производители. По време на пандемията всички видяхме колко е важно да има къси вериги на доставки и храната да стига много по-бързо до потребителите. Виждаме мястото на малките производители в самите региони, така че те да бъдат устойчиви и конкурентоспособни, да бъдат включени в самите къси вериги на доставки на местно или регионално ниво. Микрофона ви е изключен.
Благодаря ви, извинявам се. Продължаваме с още 2 въпроса от вестник Марица, от Мария Петрова. Първият е свързан с дигитализацията. Липсата на широко лентов интернет в много български села прави невъзможна цифровизацията в селските райони и селското ни стопанство въобще. какви механизми биха стимулирали и ускорили този процес, за да не се повтори скорошният прецедент. Да се иземат пари от ключова подмярка 7.3 и да се насочат за подпомагане по извънредна мярка COVID. И още един въпрос от Мария. Очакват ли се изненади и от какво е естество при гласуването на многогодишната финансова рамка?
По отношение на дигитализацията, тъй като продължава да има райони в Европа, не само България, които нямат достъп до интернет, средства ще бъдат заделени. За разлика от сега обаче, нивата на финансиране ще бъдат по-ниски, т.е. съфинансирането на държавата ще трябва да бъде в по-висока степен. Но няма как наистина да говорим за дигитализация и иновации без да имаме пълен обхват на широколентов интернет. Така че за мен работата по този въпрос трябва да предстои, да продължи. И в контекста на COVID, дали парите са прехвърлени към кризисната мярка и дали по време на COVID ще имаме интернет, трябва да намери своето решение. Защото това е едно от условията, които трябва да осигурява всяко едно село. За изненадите по отношение на многогодишната финансова рамка, преговорите все още са текущи, така че не мога от сега да говоря за изненади. Ние сме за покриване на амбициите с, разбира се, разумен бюджет, защото не може да искаш прекалено много пари времена на криза, така че се надявам амбициите да бъдат покрити със средства, за да бъдат постигнати на ниво Европейски съюз.
Благодаря ви. Въпрос от Христина Василева, AgriBG. Стратегията от фермата до трапезата не е законодателен документ. За да породи действие, стратегията трябва да е одобрена от съвета и от парламента. Вие какво бихте искали да се промени в стратегията от фермата до трапезата?
Доколкото промените те целите в стратегията от фермата до трапезата са заложени, а въпросът е с диалогичност и възможности да се реализират тези цели. Защото не може да искаме намаляване на употребата на пестициди, без да имаме разработени алтернативни пестициди. Не може да искаме намаляване на пестицидите, без комисията да улесни признаването на такива пестициди и разрешаването за употреба. Така че много комплексна стратегия, която обхваща страшно много области, но пак казвам, за мен важното е диалогичността и възможностите преди да кажем трябва да постигнем това, трябва да дадем възможности, за да се стигне до тази цел.
Благодаря ви. Въпрос от Дона Митева, вестник Черноморски фар. До каква степен малките производители могат да имат определяща дума в създаването на стратегическия план?
За мен всички трябва да имат място в създаването на стратегическия план. Структурата на стопанствата в България е такава, че малките производители представляват голяма част от земеделските производители. Така че трябва да се чуе техния глас и трябва да се намери баланса в подпомагането между малки, средни и големи.
Продължаваме с въпросите за стратегическият план. AgroTV, Камелия Карадочева. На какъв етап е България в изработването на стратегическия план? До каква степен е готов?
В момента се обсъждат самите анализи, които са направени по предложение на Министерството на земеделието. Разбира се, предстои дебата, предстои тежката част, предстои дефинирането на екосхемите, предстои дефинирането на интервенциите, т.е. на типа инвестиции. Подпомагането на малките фермери, на младите фермери. Така че предстои търсенето на компромис на национално ниво.
Благодаря. Йорданка Герасимова, БНР Видин. Споменахте, че едва 6% от земеделските производители в Европа са в графата млади фермери. Как те ще бъдат привлечени? И кои са според вас секторите, които страната ни трябва да определи за обвързана подкрепа?
Разбира се, чувствителните сектори, разбира се, секторите, които са традиционни за България. За мен няма как да се подпомагат екзотични култури. Нека да продължим да произвеждаме това, което можем да произвеждаме. Сектор плодове и зеленчуци, сектор животновътство, така че трябва да правим това, което можем.
Благодаря ви. Свързан въпрос в известна степен от Надя Петрова от Агропловдив БГ. Госпожо Алиева, като бивш заместник директор на ДФ Земеделие, какво трябва според вас да се промени в земеделските политики на България, за да може страната ни да не е сред най-изостаналите в земеделско отношение страни в Европейския съюз? Като изключим зърнопроизводството, останалите производства у нас не могат да задоволят дори националния пазар.
Факт е, че заставайки на пистата, не тръгваме с равен старт. Както на европейско ниво, така и на национално ниво между секторите. И пак казвам, следващата обща селскостопанска политика и зелената сделка са уникална възможност за всеки един сектор. Какво може да се промени? За мен е много важно да има опростени правила. Защото фермерите са си фермери, те имат достатъчно работа в своите стопанства. Не трябва да бъдат администратори. Така че силно се надявам с новия модел, който предстои да се прилага, отчитане на резултати, да се постигне опростяване на правилата. Много е важно ефективното насочване на средства, т.е. към сектори, към които имат нужда. Но ние го решаваме това. Този път Брюксел не казва, ще подпомагате това и това. Този път Брюксел ни дава възможност ние да кажем и да се мотивираме защо искаме да подпомагаме тези сектори, разбира се, с заложени резултати в синхрон с опазване на околната среда и борба с климатичните промени.
Благодаря ви. Ами, доколкото виждам, мисля, че успяхме да се справим с всички въпроси, които бяха зададени в чата. Колеги, ако имате други въпроси към госпожа Алиева, сега е момента да дадете знак, моля. Тео, към теб в такъв случай.
Добре, благодаря ви, колеги. Благодаря ви, госпожо Алиева Вели, за тази много полезна информация. Тепърво, естествено, тези въпроси предстоят да бъдат обсъждани, предстои да се намери компромисно решение между различни институции, така че наистина да видим една подобаваща и крайна сметка и полезна за България реформа на обща селскостопанска политика. Пожелавам ви успешна сесия. Тя ще бъде много напрегната с тези законодателни доклади и въобще тези законодателни предложения, които минават в момента. Пожелавам ви успехи в бъдеще в работа и по тази важна тема. На вас, колеги, също ви благодаря за участието днес и ви пожелавам успешна седмица. Виждане.
Благодаря на всички. Довиждане.
Благодаря и аз. И длъжни сме всички заедно в максимална степен да защитим интереса на българския фермер. Аз съм оптимист, че когато има координирана работа на всички нива, нещата ще се получат. Такъв, завършвам, такъв добър пример беше COVID мярката, която по предложение на България се одобри с много координирана работа между правителство, евродепутати и Европейска комисия, така че тези малки примери ни дават поводи за надежда. Благодаря ви.
Благодаря ви и аз. Довиждане.